9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Društvo sudija i Visoki savet sudstva najavljuju da će reagovati na izjavu gradonačelnika Novog Sada povodom oslobađajuće presude Predragu Bubalu. Posle dvodnevnih protesta, pripadnici policije uklonili izbeglice koje su bile okupljene na graničnom prelazu Šid. Zbog zabrinutosti oko širenja ruskog uticaja, američki kongres nalaže šefu Pentagona da pripremi analizu bezbednosne saradnje sa Rusijom od strane svake zemlje Zapadnog Balkana. Košarkaši Partizana večeras protiv Lokomotive Kuban u meču 10. kola Evrokupa. U Nišu i u Kragujevcu je 6 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 11. Danas oblačno, toplo i uglavnom suvo. Najviša temperatura do čak 17 stepeni. Ovo izdanje Vesti u 9 počinjemo informacijom koja je pre nekoliko trenutaka stigla u našu redakciju. U naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutros je pronađeno beživotno telo muškarca koji je, kako sumnjaju u kosovskoj policiji, najverovatnije ubijen. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić kaže za Vesti u 9 da je uviđaj u toku.
Jutro su 5:30 policijskoj patroli prijavljeno je da je u Bošnjačkoj Mahali u blizini ulice Knjaza Miloša pronađeno beživotno telo muške osobe. Policijske jedinice su odmah izašle na licu mesta radi vršenja uviđaja koji je još uvek u toku. Dosadašnjim preduzetim radnjama primećeno je da pomenuto lice, dakle pokojnik, ima povrede u predelu stomaka kao i vidljive tragove krvi. To je toliko za sada možemo da kažemo.
Detaljnije o tome u Bošnjačkoj Mahali čućete u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. U danu kada je jedna od 24 sporne privatizacije, na čijem rasvetljavanju je godinama insistirala Evropska unija, dobila sudski epilog, usledile su reakcije na reakciju. Naime, pošto su prvostepenom presudom nekadašnji ministar privrede Predrag Bubalo i još 7 osoba oslobođeni odgovornosti u slučaju Luke Beograd zbog nedostatka dokaza, oglasio se najpre gradonačelnik Novog Sada i funkcioner Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je, kako kaže, kao građanin i pravnik imao potrebu da reaguje.
Gospodo sudije, rekao bih poštovane, ali mi moj obraz i naš narod ne da, jer kako da budete poštovani dok najveće lopove oslobađate njihove očigledne krivice, a narod pravite ludim? Kome se zaklinjete, gospodo sudije, državi, ustavu i pravnom poretku Srbije, ili onima koji vam pune džepove dok u vaše ime sebi po ko zna koji put pišu oslobađajuće presude? Koliko košta vaša pravda, gospodo sudije? Koliko košta vaš obraz i vaša čast da nas sve ubeđujete da lopovi nisu lopovi?
Društvo sudija je neposredno posle Vučevićeve izjave saopštilo da su takve reči neprimerene i neprihvatljive. Predsjednica društva Dragana Boljević kaže za Vesti u 9 da je cilj takvog komentara podrivanje poverenja u celokupno pravosuđe.
Ja samo sa zaprepašćenjem mogu da konstatujem, nikad do sada nisam čula tako strašnu izjavu u kojoj se sudstvo u stvari celokupno optužuje za korupciju. Samo da kažem da je to jedan poziv na ukidanje sudstva, jer Bože, ako gospodin Vučević donosi odluku ko je kriminalac i ko treba da bude osuđen, onda zaista ne treba da postoji sudstvo, nego treba da postoji tako samozvane sudije, političari koji će da sude. Ako se Republika Srbija stalno joj se zamera da ima problema sa poglavljem 23 i sa vladavinom prava, ovo je jedan od eklatantnih primera u kom se vladavina prava narušava i u kome nije sudstvo, nego političari odgovorno za to.
Predsjednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević kaže da je izjava Miloša Vučevića neprihvatljiva i apsolutno neprimerena. On je najavio da će na današnjoj sednici Visoki savet sudstva, kako je naglasio, po ko zna koji put pozvati političare da ne komentarišu sudske odluke. Vučević je i nakon ocena koje smo čuli istakao da je ponosan i počastvovan što ga napadaju, jer je to dokaz koliko ih je istina zabolela. Inače, posle oslobađajuće presude Predragu Bubalu i za još 7 osoba, tužilaštvo je najavilo da će uložiti žalbu na presudu specijalnog suda. Ministarstvo pravde se nije oglašavalo. a da li će odluka koju je potpisala resorna ministarka Nela Kuburović da se turski državljanin Cavdet Ayaz izruči Turskoj, nakon što mu je tamošnji sud izrekao kaznu od 15 godina zatvora za rušenje ustavnog poretka, imati posledice po Srbiju. I u tome postoje različite procene. Naime, na osnovu odluke apelacijenog suda u Novom Sadu, Ayaz se od preksinoć nalazi u turskom zatvoru, iako je prethodno Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zahtevao od Srbije da se uzdrži od toga. Ministarka Nela Kuburović ponavlja da su bile iscrpljene sve pravne instance i da nije bilo drugog rešenja osim izručenja.
Zato što je rešenje o izručenju konačno, ne postoji mogućnost da se poništi rešenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Pa u ovom slučaju ne postoji pravni lek koji može da poništi. Može neko može da koristi žalbu Ustavnom sudu, ali koja ne odlaže izvršenje rešenja ekstradicije.
Pravnica Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković kaže za Vesti u 9 da Srbiju sigurno čeka proces pred Komitetom Ujedinjenih nacija zbog izručenja Kurda Cavdeta Ayaza.
Imajući u vidu da je podnet zahtev za dodeljivanje privremene mere koji je i dodeljen od strane Komiteta protiv torture, mi smatramo da je ovo zaista jedan primer nepoštovanja međunarodnog okvira, odnosno međunarodnog prava ljudskih prava i obaveza koje je naša država prosto preuzela svojom dobrom voljom. I imajući u vidu da pravnici Beogradskog centra su zastupali gospodina Cavdeta i u postupku azila koji nije pravosnažno okončan u Srbiji, mi ćemo zaista nastaviti da strateški zastupamo pred komitetom jer na to imamo pravo i mi ćemo podneti predstavku u rokovima koji su nama dozvoljeni. Mi smatramo da ovo svakako nije dobro ni za samu Republiku Srbiju, imajući u vidu da je ona članica Ujedinjenih nacija i da sve druge zemlje koje su takođe članice kada je u pitanju Komitet protiv torture, načelo koje se tiče apsolutne zabrane zlostavljanja su zaista poštovale skoro u svim slučajevima.
Portparol UNHCR-a u Srbiji Mirjana Milenkovski kaže za Vesti u 9 da je i ta organizacija uputila molbu Ministarstvu pravde da se pre konačne odluke o zahtevu za azil odloži odluka o izručenju Ayaza.
Prema našem saznanju, to danas nije donata nikakva konačna odluka o njegovom zahtevu za azil, a članom 33 UN konvencije o izručenju 1951. godine izričito se zabranjuje protjerivanje ili odbijanje i Srbija je potpisnica konvencije o izbjeglicama. U stavu 1 se kaže da nijedna država neće protjerati ili vratiti silom izbjeglicu sa granice teritorije gde bi njegov život ili sloboda bili ugroženi iz nekoliko različitih razloga, između ostalog i zbog njegovih političkih mišljenja.
A posle dvodnevnih protesta, pripadnici policije su sinoć uklonili izbjeglice koje su bile okupljene na graničnom prelazu Šid. Incidenata i nasilja nije bilo. Zvaničnih informacija gde su premešteni nema, ali španske nevladine organizacije kažu da su odvedeni u prihvatilišta. Za Vesti u 9 javlja se novinar televizije Šid Slaviša Rajc.
Tokom jučerašnjeg dana u samu hrvatsko-srpsku državnu granicu kod Tovarnika sa srpske strane nalazilo se stotinak migranata koji su protestovali tražeći da se puste u Hrvatsku kako bi otišli u druge zemlje Evropske unije. Grupa migranata kod granice je podigla improvizovani kamp. Najveći deo te grupe činile su porodice sa decom, ali i trudnice. Nosili su transparent "Mi postojimo" i tražili su od hrvatske policije da ih propusti, jer kako su tada isticali, strpljenje ih popušta. Neki od ovih ljudi su u srpskim kampovima više od 2 godine, tačnije nalaze se i u Principovcu i u Adaševcima, međutim većina njih je bila upravo iz Preševa. Tokom dana nisu pušteni u Hrvatsku. Ono što trenutno znamo, situacija je takva da su migranti odustali od protesta, vratili su se u prihvatne centre i čekaju na rešenje njihove situacije.
Komesar Vladimir Cucić kaže za Vesti u 9 da se i na ovom protestu ponovo radilo o zloupotrebi i manipulaciji migranata od strane predstavnika pojedinih nevladinih organizacija.
I u svakom slučaju se radi o ljudima koji su u Srbiji ušli pre ne više od mesec i po dana. Od sredine leta 2015. na celoj liniji od Grčke, Makedonije, Srbije do pola Hrvatske pojavile su se grupe, ajde kažemo, anarhista, volontera, pre svega Španaca, ali tu bilo i Nemaca, Argentinaca, Čileanaca, koji su za Boga rukovodili se interesom što gore to bolje. To je klasična manipulacija. Znate, vi ako ste levičar, ne radite vi to tako. Vi ako ste neko vi ne manipulišete ljudima koji uvaravate, evo izađite pred granicu, neko će da vam otvori granicu. Ma niko vam neće otvoriti granicu. Pa što su blesavi ovi svi koji čekaju kod nas u centrima i čekat će po godinu i nešto dana, a za Boga vi ste pametni da to uradite. Dakle, ne radi se nikakvoj levici, radi se o manipulatorima.
Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kaže međutim za Vesti u 9 da su ocene komesara Cucića daleko od realnosti.
Vi imate veliki broj ljudi koji su u potrebi, nezadovoljstvo koje postoji širom zemlje, imate teške uslove smeštaja tih ljudi i onda ne bih bacio krivicu na neke neodređene ljude, na neke špekulacije, na neke anarhiste, jer prosto kada se suočavate s migracijom morate imati jedan ozbiljan odnos prema tom problemu i da ponudite rješenje, pogotovo ako predstavljate državu i instituciju kao što je komesarijat. Sa druge strane, ja mogu da kažem da plana dugoročnog za smeštanje i prihvatanje ljudi nema kod nas, pa između ostalog da ljudi dosta dugo borave u zemlji u uslovima koji nisu adekvatni, jako često čujemo suprotno, što znači da mnogim centrima u zemlji oni su tranzitnog karaktera, što znači nisu namenjeni za boravku ljudi duže vreme. Mnogim centrima ljudi dugo borave godinu, godinu i po dana u nadi da će nekako negde otići.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno se nalazi oko 5000 migranata koji čekaju da se reši njihov status. 9 je časova i 11 minuta. Zbog zabrinutosti oko širenja ruskog uticaja, američki kongres nalaže šefu Pentagona Jamesu Mattisu da pripremi analizu bezbednosne saradnje sa Rusijom od strane svake pojedinačne zemlje Zapadnog Balkana. Na tom spisku nalazi se i Srbija. Pregled vesti iza sveta pripremio je Relja Trajković.
U zemlje Zapadnog Balkana kongres ubraja Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, samoproglašenu državu Kosovo i Makedoniju. U zahtevu američki kongres traži od strane svake zemlje Zapadnog Balkana detaljan spisak ruskog oružja, vojne opreme i tehnologije u vrednosti većoj od $1 milion, koje je ili kupljeno ili dobijeno od 2012. godine do danas. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu da je agresivna retorika Vašingtona pojačala tenzije na Korejskom poluostrvu i da je neprihvatljiva. Lavrov je taj stav preneo Tillersonu u telefonskom razgovoru, tokom kog je bilo reči o rešavanju krize u Siriji i situaciji u Ukrajini. Mirovne snage Ujedinjenih nacija mogu doći u Donbas već naredne godine, ali o zatvaranju granice prema Rusiji ne može biti ni govora, izjavio je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije, Grigorije Karasin u intervju u Komersantu. Dodao je da taj proces ne treba da ide na račun političkih interesa Donjecka i Luganska, prenosi Sputnik. Brazilske vlasti proterale su najvišeg diplomatskog zvaničnika Venecuele dok traje spor između te dve susedne južnoameričke zemlje. Venecuela se nalazi u sve dubljoj političkoj i ekonomskoj krizi pod vlašću socijalističkog predsjednika Nikolasa Madura i na meti je kritika nekoliko zemalja, uključujući Brazil i Kanadu. Predsjednica Nacionalne ustavotvorne skupštine Venecuele, Delcy Rodriguez, optužila je ranije diplomate te dve zemlje da se mešaju u unutrašnje stvari Venecuele, podsjeća Associated Press.
Slušate vesti u 9. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije razmatraće danas na sednici izveštaj konkursne komisije o svim kandidatima koji su učestvovali u postupku izbora za direktora agencije. Kako se navodi na sajtu, razgovor sa 3 kandidata koji uđu u uži izbor biće obavljen na narednoj sednici odbora, kada se može očekivati izbor novog direktora. Kako se navodi u memorandumu sa Međunarodnim monetarnim fondom, a prenosi Politika, do kraja marta država bi trebalo da raspiše tender za privatizaciju ili strateško partnerstvo za rudarsko-topioničarski basen Bor. U tom dokumentu koji su potpisali premijerka Ana Brnabić, guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Dušan Vujović, navodi se da se sa potencijalnim investitorima već razgovaralo. Pisma zainteresovanosti za strateško partnerstvo u RTB-u do sada su stigla od 9 velikih rudarskih korporacija iz Rusije, Kine, Amerike i Kanade. Koliko će posla biti u Boru, znaćemo za nekoliko meseci, a koliko je prilika za posao bilo u ovoj 2017. godini. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da se trend pada broja nezaposlenosti nastavlja.
Mi sada imamo aktualne podatke za treći kvartal ove godine, dakle aktualna stopa nezaposlenosti sada iznosi 12,9%, ali ako pogledamo prosek iz 2016. i 2015. godine, vidimo da je to značajno manje u ovom trenutku. 2015. 2016. godine prosječna stopa nezaposlenosti je bila 15,3%, 2015. 17,7%, dakle u ovoj godini očekujemo da to bude između 13 i 14 kada se daju podaci za posljednji kvartal, ali ono što je važno, vidimo da se broj lica na našoj evidenciji od februara mjeseca i dalje kontinuirano smanjuje. Sada imamo 617.000 lica na našoj evidenciji, što je za oko 75.000 lica manje nego u istom periodu prethodne godine. Dakle, šanse za zapošljavanje je bilo značajno više u ovoj godini nego ranijih godina i očekujem i narednoj godini svakako da se taj trend nastavi.
Martinović objašnjava da je za sve one koji eventualno naredne godine ostanu bez posla u budžetu obezbeđeno oko 4 milijarde i 200 miliona dinara za isplatu otpremnina. 9:16. Dobrote je više samo kad je delimo. Moto je druge humanitarne akcije Udruženja Plava školjka i Radiotelevizije Srbije. Svi koji žele mogu da pomognu, a i ove godine deo svojih donacija, deca sa invaliditetom iz Udruženja Plava školjka, podelila su sa drugima. Napravljeno je više od 1000 čestitki, kaže predsjednica Udruženja samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka, Nadica Blažić.
Cilj nam je da svako naše dete, do koga možemo da stignemo u bilo kom kraju Srbije, da obradujemo tako što ili pošaljemo na kućnu adresu ili kada se mama javi da dolazi na kontrolu, da li to institut ili Sokobanska ili druga medicinska ustanova u Beogradu, posle kontrole oni dođu kod nas. Tako nam je nedavno bila Sofija iz Kraljeva, druga Mina iz Novog Bečeja, iz Siriga, Oljica. To su naša deca koja dolaze na kontrole. Ili znate, kada se ta kontrola završi, kada dete treba da krene kući, šta je ono vidjelo od Beograda? Osim ozbiljnih lekara, bolnice, gužve, zabrinute mame i povratka kući. Mi se trudimo da pokažemo da Beograd nije samo bolnica, da je Beograd velika igraonica, da oni posle tog obaveznog dela u Beogradu imaju predivno druženje, jer ih njihovi drugari čekaju u Plavoj školjci, predah i odmor za dete, ali i za majku.
Humanitarna akcija bit će održana od 15 do 19 časova u galeriji RTS-a, a studentska humanitarna organizacija Osmeh na dar zajedno sa 204. vazduhoplovnom brigadom danas za decu bez roditelja priređuje izuzetnu atrakciju – sletanje Deda Mraza i Dobre Vile u Batajnici. Pilot Miloš Tasić kaže da je vojska uvek spremna da pomogne u humanitarnim akcijama.
Kolege upravo pripremaju navigacijski plan za sljedeći let, gde ćemo otići do Laponije malo, pokupiti Deda Mraza i Dobru Vilu i u saradnji sa našim drugarima iz humanitarne fondacije podeliti novogodišnje paketiće toj dečici i naravno ulepšati im ove pretpraznične dane i nadam se doneti osmeh na lice.
Andrija Tešmanović iz studentske organizacije Osmeh na dar kaže da mladi akademci okupljeni oko te organizacije organizuju nekoliko akcija godišnje, te da pomažu ne samo pojedincima, već i institucijama.
Već 12. godinu za redom organizujemo humanitarne akcije da pomažemo pre svega deci, a najponosniji smo na naše novogodišnje akcije, pošto su to najveće akcije. Moram sad da izvojim festival Lampiona sa kojim smo počeli ovogodišnju novogodišnju akciju. Počeli smo je 13. novembra i to je bio veliki festival Lampiona, gde smo odlučili da prikupljene donacije od prodaje Lampiona iskoristimo za kupovinu pulsnih oksimetara. Kupili smo 4 pulsna oksimetra odeljenju neonatologije u Novom Sadu. Pored novogodišnjih paketića školama na Kosovu i Metohiji smo obezbedili školske table.
Kaže Andrija Tešmanović iz studentske organizacije Osmeh na dar. A u vestima 9 stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Vlada Radičević.
Krajem godine logično sumiraju se sportski rezultati. Iako postolimpijska 2017. je donela Srbiji rekordan broj medalja sa međunarodnih takmičenja, kaže za naš program ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
2017. 42 medalje. I to je kada vidite 13. i 17. u jednom olimpijskom ili postolimpijskom ciklusu početak, gde imate 12, a sada 42 medalje, je apsolutno ohrabrujuće, apsolutno daje veru da smo jednu bazu postavili na zdrave osnove i da svaka godina mora i treba da bude još uspešnija nego ova prethodna. To je cilj svakog sportiste, da se konstantno bori i da ostvaruje još bolje rezultate i da postavljaju Srbiju na onoj svetskoj sceni sporta gde Srbija apsolutno i treba da bude.
I Košarkaški savez Srbije zadovoljan je uspesima reprezentativnih selekcija. Srebrna medalja muške reprezentacije i evropska titula juniora su najveći uspesi u 2017. Izabrani su i najbolji, to su Bogdan Bogdanović i Jelena Milovanović.
Košarka je timski sport i svaka od nas na isti način zaslužuje da ponese isto, tako da opet velika mi je čast što sam ovde, što su ljudi došli u velikom broju da pozdrave Bogdana i mene. Žao mi je što Bogdan nije mogao da bude tu, ali evo, čestitam u ovom prilikom i nadam se opet da od naredne 2018. pa nadalje se opet radujemo uspesima svih kategorija, od mlađih pa do najstarijih.
Iz košarke je informacija da je Đorđe Gagić ponovo igrač Partizana, za koji je igrao od 2012. do 2015. godine. U Evrokupu večeras od 18.00 crno-beli igraju u Krasnodaru protiv Lokomotive. U Evroligi Crvena zvezda u petak gostuje u Milanu, gde se u 15. kolu sastaje sa Armanijem.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Godinu za nama na svetskoj sceni obeležili su nepredvidivi potezi Donalda Trumpa. Da li će nova spoljnopolitička strategija Vašingtona, koja kao glavne rivale imenuje Rusiju i Kinu, doneti više izvesnosti u međunarodne odnose? Kako će odgovoriti Peking, Moskva i druge uticajne prestonice? Gosti emisije su Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka i spoljnopolitički komentatori Momčilo Pantelić i Milorad Denda. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd.
Četiri dana pred doček nove godine, u Beogradu u 9 časova gotovo neverovatnih 12 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu i u Kragujevcu 7 stepeni. Očigledno da se nastavlja period toplog vremena za ovo doba godine, potvrđuju i reči dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
U Srbiji veći deo dana umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo, samo ujutru uz nešto više oblačnosti ponegde kratkotrajna slaba kiša. Najviša temperatura danas od 12 do 17 stepeni, na istoku nešto hladnije oko 10. U Beogradu umereno oblačno i uglavnom suvo i toplo, najviša temperatura oko 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Nenad Militarević, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.